Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja enne imet on sügisel saabunud peaaegu suvi, igatahes taevas selge päike paistab. Noh, mida muuta ikka teha saab, kas paista või mitte eriti nähtaval olla. Igasuguseid uudiseid, no natukene ikka on, siin pool, seal pool, midagi toimub, kõnesid peetakse, elu läheb edasi ja ka meil siin Von Kleenis hakkab elu natukene huvitavamaid pöördeid võtma, sest juba 7. kuupäeval on plaanis teha ka vägev raamatuesitlus jälle. Kaks inimest korraga peal, Luftwaffe teema, nii et jälgige reklaame ja kui aga huvi on, tulge kohale. See on siis neljapäeval kell 6 õhtul. Tegin siin eelmisel reedel saate ja ütlesin, et valijate liit tuleb luua nimetusega me ei vali sitapäid ja ei ole midagi parata, inimesed on juba reageerinud, juba tahetakse osa võtta, aga nali naljaks, anonüümseid on kole palju ja kui ma ei tea, kellega tegu on, kust ma siis teada võin, et tema ei ole just see, kelle vastu ta väidab end võitlevat. Niisugused kahtlased momendid on, aga ühel hetkel enne valimisi küllab, me avalikustame ka ennast ja siis juba vaatame, keda siin üldse valida kannatab. Majandusleht Äripäev tuli välja uudisega, ütlesin nimelt majandusleht, sellepärast, et nii oli ka uudises öeldud, aga uudis on see, et Äripäev käivitas, kontrollisin ise, oma raadio, 92,4 megahertsi levib tema Tallinnas Harjumaal ja peab ütlema, et praegu see spektripilt, mis neil on täitsa hea, natukene saatja välja reguleerimata, aga muidu kõik korras. Lugesin ka, et lähiajal esitab Äripäev tehnilise järelvalve ametile taotluse raadiosignaali võimsuse suurendamiseks ja see täitis mu südame mõningase uudisimuga. Nõmme raadio oma 300 vatti pealt juurde ei saa, sest noh, rahvusvahelised seadused on niisugused. Näis, kuidas läheb Äripäeval. Võibolla tuleb ka välja. Selles artiklis, mis Äripäevast rääkis, oli ära nimetatud ka hulk inimesi, kes hakkavad siis sõna võtma ja neid saateid vedama. Vist 30 saadet oli seal kirjas, ma suhteliselt niimoodi peast räägin. Ja teataval määral tekitab see mul pisukest hirmu või noh, siukest ebakindlustunnet. Asi on selles, et eesti keel läheb ikka päris kuradiks kätte. Eile ma sattusin Aktuaalse kaamera peale praegu. Neid tasuta kanaleid eriti ei ole ja sellepärast tekis ka vaba aega natuke rohkem. Muidu ma olen proovinud ikka kell 7 ja kell 8 kuulata uudise alguse ära, kuigi telekapilt jookseb ka juures, aga no ei ole ju mõtet vaadata, et mis nägu ta täna on, kui ta tere ütleb. Lõppude lõpuks ega raadios ei ole ju ka näha, mis nägu ta on ja mis tal seljas on ja nii edasi. Aga kui tulla nüüd Aktuaalse kaamera juurde, siis nakkus levib. Sattusin ma kuulama niisugust lõiku, kus Astrid Kannel rääkis, et mis selle neiukese nimi on, kes meil Ameerika maal on ja sealt häid uudiseid annab. Nakkus levib, nagu ma ütlesin. Meie oleme natuke ja ei ole midagi parata, seda on nii hull kuulata, mul vähemalt hakkab tekkima juba allergia ja kõige kuradim on see, et Astrid Kannel ka juba mikroskoopilised ed on iga sõna otsas, tuleb ja tuleb. Muidugi võibolla ei ole viisakas niimoodi öelda, sest eks igal ühel ole meil oma kõnedefektid, minulgi neid kimpude viisi ainult, et võibolla ma pole veel vahele jäänud, võibolla või ei ole julgenud keegi öelda, aga noh, niimoodi tema on. Ja see, ma ju lugesin teile ette vist eelmisel korral ka, mis asjaga siin tegu on. See on mõtlemise aeglustumine, pradipsühhism või siis pradifreenia, võib sulle see mitmesuguse intensiivsusega esineb peamiselt depressiivsete seisundite, no ja mõnede orgaaniliste haiguste korral depressiivsed seisundid rõhutasin. Sellepärast, et nagu ma siin loen, Eesti majandus kasvab enne olematult, vaesus väheneb, seda öeldi täna hommikul ka Vikerraadios ja eks see vaesuse äkiline vähenemine on ka ju milleski ilmajäämine ja seegi põhjustab depressiooni. Lisaks põhjustab depressiooni ka see, kui rikas inimene kuuleb, et vaesus väheneb, tähendab nemad saavad rikkamaks kurat, konkurendid ju ja nii edasi. Aga siin kenas teoses on öeldud, et aeglustub ka kõnetempo niimoodi, kõne muutub monotoonseks, sageli esineb pause, pausid täidetakse saprofüüt sõnade ja muutaolisega ma ei hakka seda kõike ütlema, sest isegi saprofüüt võib mõjuda nagu midagi, mis ei lõppe hästi. Muidugi ei lõppegi ilmselt hästi, aga need saprofüüdi värgid on ja see samune et. Ja niimoodi tema läheb. Ja kui meie eesti keele etalonid, kes avalikkuse ees oma keeletuulutusega hiilgavad, niimoodi räägivad, siis võib öelda, et ka keeleseutsus oli täna vara hommikul üks niisugune nüansikene sees. Asi selles, et kui sa räägid eesti keelest, siis ei saa päriselt hääldada seda ka niimoodi hästi ladnalt lahkelt. Lamedalt, et praegast on meil, see ei ole muidugi näide täna hommikuses saatest, aga teatavad nüansid siin on. No võibolla muidugi ma olen liialt tähe närija, sest tegelikult näris kunagi Karl Ader minu kallal umbes samamoodi ja see on ilmselt rikkunud mõneti mu psüühika, rääkimata juba teistest vähematest vendadest, kes nii väga ei närinud, aga vaatasid halvustava pilguga, kui mingisugused defektikesed kippusid lavalt paiskuma saali tühjusse või umbes niimoodi. Üks kena kirjakene on ka tulnud. Eks see kirju ole tegelikult rohkem. Üks pikk kirju on ka tulnud ja mõtlen vaikse õudusega, et see kirju on ränk, aga tahaks ka ette lugemist. Kõigepealt siis lühem asi. Kirjutaja küsib, miks inimesed küsivad lolle küsimusi ja siis solvuvad, kui vastad neile sarkastiliselt. Kes nüüd aru ei saa, selle jaoks on kirjutaja siin pannud kirjaga mõned näited. Kui inimesed näevad sind lamamas silmad kinni, küsivad nad, kas sa magad? Ja ta pakub välja vastuseks, ei, ma teen suremise pea proovi. Kui keegi näeb sind vihma ajal välja minemas, küsib ta, et kas sa lähed selle vihmaga välja? Millele võib vastata, ei, ma lähen järgmise vihmaga välja. Sa seisad esimesel korrusel ja ootad lifti. Sinult küsitakse, et kas sa sõidad üles? Ei, ma ootan oma korterit alla. Sa lähed külla suure lillekimbuga, sinult küsitakse, et kas need on lilled? Jummal hoia, need on porgandid ja muidugi viimane näide on ka vägev. Sa istud WC-s, keegi katsub lukustatud ust ja küsib, et on seal keegi sees. Ta pakub vastuseks, ei, sit räägib. No, heakene küll, see viimane muidugi on nagu tema on, aga vaat need küsimused on seotud teataval määral hariduse, intellekti, muutaolisega, et anda märku oma kohalolekust ja nii edasi, aga see viimane vastus, see näitab ainult rumalust ja matslikust. Ei ole midagi parata niimoodi võib alati öelda, kuigi seegi on rohkem vabandamine poliitkorrektsuse nimel, sest aga ma ei hakka siin ühe ja sama asja erinevaid nimetusi lõuna ajal teie kuuldes analüüsima, eks vaadake ise, kuidas hakkama saate. See kiri, see pikem kiri, mille kavatsen jah täna ette võtta, see tuli tegelikult tükk aega tagasi ja on natukene hinge kraapinud ka, sest ei oska ma päriselt selle kohta seisukohti võtta. Ei ole ise nii põhjalikult asja uurinud, analüüsinud, siin võib olla ka vale väiteid või väiteid, mis täna enam nii ei ole. Kirjutaja kirjutab, lugupeetud, LP Long Playing võib ta ka olla, lugupeetav Nõmme Raadio toimetus. Olemata ökonomist, oman pangakliendina teatavaid kahtlusi pankade ja klientide suhete arengu osas. No natuke russid siis miga aga põleda. Kuna Nõmme Raadios on sagedased sõnavõtud ja kommentaarid majandusteemadel, oleks kasulik kuulata mõne teie spetsialisti kommentaare kahtluste põhjendatuse osas. Meie spetsialisti kommentaari, võt see viib mu praegu jälle kõrval teema peale. Muidugi ma loodan väga, et Andro Roose kuulab praegu Tartus või Pärnus või Narvas või kus ta paras ja kui on, laseb tema ju ka mööda Eestit ringi, sest Tartu hoiulaenuühistu tegevus laieneb ja igasuguseid objekte on terve Eesti juba täis, kus saab oma asju ajada või õigemini mitte asju ajada, vaid oma otseseid kohustusi täita. Aga siin on nüüd. Oleks kasulik kuulata mõne teie spetsialisti kommentaare kahtluste põhjendatuse osas. Ei taha ma laskuda kuigi sügavale teemasse, aga Nõmme Raadiol on siin pisukene kirjavahetus, üldse mitte halb, vaid rahumeelne, hea maitseline, vähemalt vastaja poole ehk tarbijakaitse poolt. Ja see kirjavahetus käsitleb just mõningaid Nõmme Raadio reklaame, kus räägitakse Tartu hoiulaenu ühistust. Siin on näiteks, põhiline on see, et tahetakse, et seal oleks iga reklaami otsas kenasti öeldud, nii nagu seal praegu juba ammust aega öeldud on, et tegemist on finantsvärgiga ja konsulteerige asjatundjaga. Praegu me oleme selles olukorras, kus saadetakse siia kiri Nõmme Raadiosse ja sooviks kuulata teie spetsialisti kommentaare. Meie spetsialistid on Andro Roos, Märt Riiner, Janek Järva on siin spetsialist, lisaks veel Erki Pisuke juristina. Ja ma tahaksingi tegelikult küsida, ma esitasin selle küsimusega tarbija kaitsele, et kui inimene tuleb Tartu hoiulaenu ühistusse tehingut sõlmima, olgu siis tegemist laenu, hoiuse, liisinguiks kõik millega, kes ja kus on see spetsialist, kellega ta peaks konsulteerima? Kas ta peaks minema konkurendi juurde konsulteerima ja saama teada, et noh, ükskõik mida saama teada? Kas ta peaks minema Siim Kallase juurde laskuma kirjavahetusse? Et kuule, ma tahaksin panna, noh, ütleme, 50 eurot hoiuse peale. Siim, mis sa arvad, kas on mõtet ja nii edasi? Vaat ongi see, et tegemist on kummalise niisuguse õigusruumiga. Väide on ka selles, et kui Tartu hoiulaenu ühistu reklaamis on öeldud, millega Tartu hoiulaenu ühistu üldse tegeleb, siis on see maine kujundus ja tähelepanu. Tegemist on finants ja konsulteerige asjatundjaga. No kurat temaga lasta olla. See võib ju vihjata ükskõik millele, aga sel lausel ei ole katet. Ja samas, kui maine reklaamil, no seda nimetatakse, kui Tartu hoiulaenu ühistu tutvustab oma tegevust, nimetatakse maine reklaamiks, peab olema hoiatus, siis SEB sügisjooks tähelepanu, tegemist on finantsteenuse pakkumisega. No sorry, seda ma ei ole kunagi kuulnud, aga jah. Ühesõnaga, see on niisugune kahtlane värk, et kuni meil ei ole tunnustatud spetsialistide nimekirja, siis tarbijakaitselause on mõneti tarbijaid eksitav. Muud ei oska ma selle kohta öelda, aga no las ta olla, ta äratab ka tähelepanu, ta no võibolla kommertsraadiojaamades teeb reklaami pisut pikemaks ja selle pealt teenib riik natuke rohkem käibemaksu, rääkimata sellest, et raadiojaam saab oma otsukese kätte, aga jah. Samasugune hoiatus on ju ka ravimite juures. Et räägitakse, et see on hea ravim, see võtab ära teie nohu, köha, lampjalad või ükskõik mille. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Ja nüüd konsulteeri arsti või apteekriga, aga kui su oma arst on öelnud, et perearst näiteks, et vaata see asi ei ole retsepti ravim, aga osta seda ja su nohu on läinud, nüüd pead sa teise arsti juurde minema koputama, et kuule, mu perearst kirjutas siukese, tähendab soovitas neid tablette süüa. Ma tulin nüüd konsulteerima. Või kui sul pärast neid paha hakkab, ühesõnaga jälle segane värk. Aga läheme nüüd pika kirja juurde, et oleks kasulik kuulata mõne teie spetsialisti kommentaare kahtluste põhjendatuse osas ja esimene, no see on algus siis, lisan eeltoodud käsitleva arvamuse ja siin on esimene pealkiri, tava kliendi kartused. Täiskasvanud mees võib karta ainult seda, et ta võib kartma hakata. Aga ütleme niimoodi, et see on poliitiliselt korrektne pealkiri. Edu on panku saatnud aastasadu ja nii jääbki, sest nende võimu, nii poliitilist kui ökonoomilist ühiskonnas ei suuda inimkond enam piirata, mis on ka jumalast õige ja see võim tegelikult kipubki pankasid hukutama. Ütlen praegu vahele, et aastal see võis olla 70 või 71, kui ma veel käisin päevakoolis, ütles ühiskonnaõpetuse õpetaja, et maailmas tiirleb praegu, ma ei mäleta, mitu miljardit dollarit ja otsib rakendust, kuhu maanduda. See oli ammusel ajal, ma ei mäleta, kas inimkond siis ületas 4 miljardi viiri või umbes niimoodi. Aga miljardit dollarit otsisid maandumiskohta ja nüüd ma leidsin väikese vihje, mis juhtuks, kui inimeste vahel jagada ära kogu see raha, mis planeedil olemas on võrdselt, kui palju iga üks saaks. Ja see summa on päris meeldiv. Ja nüüd ma juba mõtlen, kas ma mäletan null õigesti, aga see võis olla kas 10 või 100 miljonit dollarit. Nii palju on meil raha ja ma vannun. Kui igale inimesele tema kas või 10 miljonit dollarit kätte anda, ei ole tal sellega mitte essugi teha ja ainuke asi, kuidas planeeti nendel tingimustel natukene rahustada saaks, on tõsta leivapätsi hind, no nii, 5 või 15 miljoni peale. Siis hakkab asi jälle minema enam vähem mõistlikuks, aga ega see vingumist vaigista. Kirjutaja ütleb, kasvava võimu tagab pankade kasvav rikkus, millest on saanud ühiskonnas võimu sünonüüm. Kasumite suurendamiseks haldavad nad pangasiseseid vahendeid, millede seadistamine on vaid pankade suva. Sulgudes venekeelne tõlge kak hachu. Klientidele on see sunduslik täitmise mõttes. Ärge siis imestage, et pankade võtted üha jäigastuvad. Sund ehk laus kliendistamine, laenuprotsendi suvaline suurendamine, hoiuse protsendi tõkestamatu minimeerimine ja selle polaarsuse eelseisev muutmine. Tundke huvi, kuidas see näitaja on teie pangas vähenenud näiteks 10 aasta jooksul. Teenustasude regulaarne kasvamine ja nii edasi. Aga sellel on üks ainukene põhjendus. See on nagu verdvedeldav aspiriin, mis ei lase trombidel mõneti tekkida ja lase vereringel ikka ennast kenasti ringi ajada, sama häda on pankadega, kui mujalt raha liikuma ei saa, siis mängime teenustasude, kaardihoolduse, ma ei tea millega veel sellega, et keegi konkreetne anonüümne isik mõtleb sinu peale ja selle eest tuleb sinul maksta. Kirjutaja küsib, et on taoline primitiivne selgitus vajalik. Väidan, et osa pangakliente, eriti vanema põlvkonna esindajad, ei tea pankade teenuse ja muude tasude olemasolust midagi. Jälle huvitav teema uurimiseks. Aga teada on alati kasulik. Näiteks tasuvad nad, ehk siis inimesed siin, ma ei keskenduks ainult vanema põlvkonna peale, sest ega need nooremad ka targemad ole, nende haridus teadmised, noh, vanadelt ju õpitakse, tähendab, et ise saate aru. Näiteks tasuvad inimesed oma ostud pangakaardiga, mille kasutamisel tava või automaatkassades võtab pank kliendi arvelt iga kord maha teatava summa. Näiteks Swedbankis 0,35 eurot ost. Kuigi võiksid inimesed kasutada säästvamat moodust tasumis sula rahaga. Selle koha peal ma nüüd pean vahele torkama, et kas see nüüd päris otse läheb niimoodi kaardiomaniku arvelt maha, et jääb ka jälg, et sa oled ostnud ja maksad selles pangale või on see juba poe hinna sees, seda ma ei tea, aga mõlemad variantid on võimalikud tegelikult, noh, siin pangaterminalidega õiendades saab von Glen arve, kus on näidatud ka palju siis selle eest, et see asi pankaleks maksta tuleb. Mis on toimunud, küsib kirjutaja. Teostati sund kliendistamine. Varem pöördus kodanik panga poole vajadusel enda initsiatiivil vabal tahtel. Nüüdseks on olukord uus vanas vabariigis muutunud. Lähtudes riiklikust vajadusest ja kasutades seadusandlust, kehtestati elanikkonna ja pankade vahel armastuseta sundabielu, muutes kõik sunniviisiliselt pankade klientideks. Pangast kaasaegsest kolhoosist väljaastumine pole praktiliselt võimalik. Ei usu, aga kuidas jõuab teieni töötasu või pension? Kuidas maksate arveid? Jah, las on kaelas, kuigi Andres Raid vist üritab viimase mohikaanlasena siin võidelda ikka selle eest, et raha oleks päris, mitte nähtamatult näiline. Aga seda peab tema enda käes küsima ja eks ma ühel hetkel üritan temaga ka ühendust võtta ja sel teemal võibolla saab isegi raadioeetris vestelda. Tegu oli kasulik pankadele. Sundliitmine on sisuliselt riigipoolne rikkalik ja totaalne kingitus pankadele, kuna kinnistas nende valdus- ja haldusalasse ka kõik senised potentsiaalsed kliendid. See on pankadega seni mitte ühinenud kodanikud. Senine klientideks värbamise moodus asendati sundmobilisatsiooniga. Klientide arvukuse suurendamine tagas käibe ja kasumise suurenemise. Nüüdseks on see teema pankade jaoks praktiliselt ammendunud, kuna on saavutatud piir, kust klientide arvukust märgatavalt suurendada pole praktiliselt enam võimalik. Jah. Langeva iibega riigis on see keeruline, võibolla sellepärast ongi siia vaja. Vähemalt tahetakse või nagu ei taheta või kui eestlane või muul viisil kolm punkti. Tegu oli kasulik riigile, ütleb kirjutaja. Tõhustus, võimalus paremini kontrollida finantstehinguid. Aga kodanikele suurenes rahaline taak. Pangasisesed maksed, mis kaasnevad pangakliendi staatuse ja teenuste kasutamisega ja nii edasi. Ostud ülekanded panga automaadid. Kõrvale põige on väikene jaotus siin. Mis võiks olla ka ettevaatlik ettepanek? Erinevalt pangandusest on maailma teise vanima teenuse kasutamine ikka veel vabatahtlik, kuid kahjuks tasuline. Mida arvab sellest Tallinna linn, kus isegi tramm on tasuta? No see on jah kõrvale põige. Millised mugavused jutumärkides ootavad kliente tulevikus? Hoiuse eest tasu maksmine muutub selle eest tasu võtmiseks. No tegelikult eks selles ole ka loogika, sest kui sa paned oma raha panka, siis pank peab ju seda valvama ja selle koha peal ma muidugi ei ole panganduse spetsialist, aga äkki ehk kuidagi või kui eestlane ja nii edasi. Hoiuse tasu minimeerimine on üks kasumi suurendamise moodustest. Ja sellel on siukene perspektiiv ka. Tuleb muuta regulaarselt alandatava seni veel pisipositiivse hoiuse tasu polaarsus negatiivseks. Ehk siis hakkadki peale maksma. Kirjutaja püüab selgitada. Õiguse eest kasutada teie hoiuseid raha teenimiseks maksid pangad hoiustajatele varem 5-4-3-2%. Kes kui palju? Nüüdseks on see näitaja näiteks Swedbankis kahanenud 0,2%. See on praktiliselt nullini, aga klient nuksub, tänitab, lepib naiivses ootuses, et asi hullemaks ei lähe. Ärksamad sellist seisukohta ei jaga, sest mõnel on ka kogemus. Läheb küll. Kas see nüüd 0,2 on, seda mina ei tea, aga tean mina, et Tartu hoiulenuhistu energiahoius on 5,5. Tuulik on nüüd, nagu ma aru saan, reedese seisuga pisukesest telefonikõnest. Ära ostetud juppe hakatakse kohale vedama ja varsti siis peakski seisma püsti esimene tuulik tingnimetusega Aadu. Järgmine on Peedu, siis tuleb Cedu, siis tuleb Teedu ja vat kui see propeller seal hakkab ringi käima, siis tuleb sellele 5,5%-le veel lisa ka alguses mitte nii palju, sellepärast et mõned asjad tuleb veel ära maksta ja järgmised tuulikud ootavad püstitamist, aga kui kogu see krempel valmis on, lapsepõlves ma võisin siis olla 5-6-aastane, jooksis Eesti televisioonis seriaal Sampo. Vaatasin seda huviga ja kuna seda enam vist näha ei saa, siis ärksamad võiksid lugeda Wikipeediast või ensüklopeediast, mis asi soomlaste Sampo oli. Aga siin küsib kirjutaja, et 0,2% on see mingi piir. Ilmselt mitte. Kaugemal terendab reaalse negatiivse hoiuse tasu kehtestamine. Raha sund hoiustamise eest pangas tuleb kliendil hakata maksma pangale hoiuse tasu. No muidugi siis kaardi hooldustasu, kaardi kasutamise tasu, jah. Nii et see hakkab juba Malmströmi keerist meenutama natukene. Igatahes käib kohalikus meedias selleks pisitasa elanikkonna ettevalmistamine, mitte ainult meedias. Meil on ju igasugused sundkindlustused, mida sa vabatahtlikult saad sõlmida, et ja. Samadel andmetel on mõnes välismaa pangas negatiivne hoiusetasu juba kasutusel. Ka meil pidavat olema üks niisugune. Pääsu pole sellest kellelgi. Oleme pärast sundabiellumist vaid pankade alamad, kus ainuotsustajateks, mida, millal, mis määral on suveräänsed pangad. No pangad on jälle keskpankade keskpanga teema. Siin on venelastelt pihta pandud kullaga rajatud föderaalreserv seljadaga. Siin on igasugud ingeldangelt, aga jah, kui raha sõlmiti lahti kullast, siis läks asi puht religioosseks, usu, et see paber on seda väärt. Ja inimesed usuvad, kuigi see paber on väärt järjest vähem, aga samal ajal kulla hind. Eriti just ei vähene, tõsi ta kõigub, aga niimoodi me võiksime ju iseloomustada ka oma südameid. Täna toimus südame suurenemine, siis jälle kokkutõmbumine, siis jälle suurenemine, siis jälle kokkutõmbumine. Tõsi, seda peab ütlema tükkmaad kiiremini, nii et see pomsatus enam vähem sekundi sisse ikka ära mahuks, aga kirjeldada võib kõike. Ühel hetkel hakkab muidugi iga organism vananema, nii nagu pangandus ja eks see kulla ja raha eraldamine paperite värkide, eks see näitab ka teatavat niisugust ätistumist, mida tuleb mingi vahendiga ravida. Kuidas saaksid kas või ajutiselt end kaitsta hoiustajad? Vaat see on juba huvitav teema. Inimene just nagu oleks siia planeedile loodud selleks, et ta saaks ennast kaitsta. Kelle eest? Teise inimese eest. Väga paljud tahavad Eesti Vabariigis kaitsta ennast Eesti Vabariigi eest, valitsuse eest, partei eest, ei tea kelle eest veel. Ja peab ütlema, et julged inimesed, sest muidu peaks olema siin juba paanika ja massiline lahkumine. Aga kirjutaja välja pakutud vahendid. Esiteks, piirates pangakaardiga teostatavate operatsioonide arvu, kasutades arvelduseks pangaautomaadis, mujalt seda ei saagi, limiteeritud mahus saadavat maksu vaba või makse vaba sula raha. Swedbankas kuni 2000 eurot kuus. Tähendab, kui sa võtad üle 2000 välja, siis sa oled panka juba kahjustanud ja maksa, maksa, maksa. Et siin Swedbank näitena välja toodud on, see ei ole minu suva, see on ilmselt see pank, mida kirjutaja kõige paremini tunneb ja lasta olla. Muidugi ma ei tea, kas ma peaksin iga kord, kui ma ütlen Swedbank, kraksatama vahele ka tähelepanu. Tegemist on konsulteeri asjatundjaga. No, minu mõelest, jah. Teiseks, jättes igakuiselt panga arvele vaid minimaalse hoiuse vajalik, vaid panga kaudu tehtavate maksete automaatseks sooritamiseks. Jah, on niisugused asjad. Kolmandaks, piirata ostukordade arvu. Ütlen siia mitte küll neljandaks, aga ikkagi, kui inimesed kõik niimoodi teeksid, siis võib juhtuda, et kehtestatakse, nagu Eesti Energiagi teeb, et kuna sina oled ainult 5 korda ostnud, siis pead sina iga kuu ära jäänud ostukordadeest pangale maksma nii ja nii palju, sest pangal oli õigustatud ootus ja sina tõbras vedasid alt. Kas see on nüüd õigesti öeldud või mitte, seda mina ei tea, aga loogika siin taga on. Rahahoidmine on kasulik pangas, mitte sukas ääres. Nii noomib meid pangareklaam. Väga ilusti öeldud. Noomib, muidugi noomib. Sul häbi ei ole, sul on raha taskus. Kohe to siia. Mis see on siis? Me ei saa muidu teenustasu kätte. Raha vastuvõtmisest tuleb ju ka vist maksta. No tähendab, tegelikult veel vist ei tule. Kuigi praegu see nulli lähedase seda enam tulevase negatiivse hoiuse tasuga ei ole pangas kasulik raha hoida. Inflatsioon närib teda ühtemoodi nii kodus kui pangas. Mõtlemiseks pensionäridele. 20 kaardi ostu kuus korda 0,35 eurot ost on 7 eurot kuus. Vähe või palju pensionäridele, kes naudivad Eesti Vabariigi pisikest pensioni. Muidugi võib siin keskmist töötasu teeniv klient veidi nina kirtsutada. Kuid ka pankadel on kasutada oma võimalused. Vähendada pangaautomaatide tasu vaba kuulimiiti või see üldse likvideerida, kes saab neid keelata. Ja siin, enne kui me läheme suurema ohu juurde, tahaksin ma öelda, et käsitluses on üks niisugune, ma ei tahaks öelda, viga, vale, aegunud seisukoht, aga käsitluse haare on kitsa võitu. Vaadake, raha on ju tegelikult vahend, mitte eesmärk. Muidugi mõnel on see ka eesmärk, näiteks sellel Soome ätil, kes elas kasinalt sõi, tatart käis kuskil suppi köögiski ja kui ta ära suri, oli tal 500 000 konto peal, mille nimel tema ilmselt ka elas ja suri ja oli. Me peame saavutama ikkagi selle, et meie riik oleks niisugune, et me ei peaks oluliselt mõtlema mustade päevade peale just nagu sõda oleks alles lõppenud või uus sõda tulemas, kuigi sellega meid just hirmutatakse. Kui tuleb massiivne sõda tuumapommiga, siis ei ole mõtet hirmu tunda. Sellest välja ei tule. Ja väiksemad sõjad, noh, need on põhimõtteliselt nagu loomade sundtapmised. Selle eest ei ole ka keegi kaitstud. Lisaks tõeline terrorism ja muu taoline. Aga nagu ma ütlesin, raha on vahend. Näiteks see trikk, millest ma olen Nõmme raadios rääkinud korduvalt, kuidas siis kui euro hakkas tulema, läksin mina poodi, otsisin konkreetset eset. Ma leidsin ta ka. Ja seal poes, kus ma leidsin, müüja küsis mu käest tugeva vene aktsendiga, et aga mida nüüd teha, kas võtta siin euro vastu või inglise nael või dollar vahetada endale või... Ja vahetasin, et näed, mina ostan praegu pea 500 krooni eest endale suppi kulbi, mille vars ei käi selle... Selle tõstmise osaküljest lahti, see on ühes tükis, see on natukene raskem kui võibolla mõnele meeldiks, aga see suppi kulp, kui ei tule just tuuma sõda, elab üle minu ja veel mitu põlvkonda tõsi. Ma ei tea, kas selle ajal suppi enam keedetakse, võibolla saadakse hommikul automaadist toite süst ja käib küll, aga suppi kulp on olemas. Ja see läheb edasi. See on nagu jah, midagi, mida ei ole vaja parandada, mida saab pärandada. Selle jaoks ongi raha. Ega siis egiptlased ei teinud oma püramiide projekti põhiselt. Nad tegid, et siis on püramiid olemas ja 1000 aastat ei pea mingit kuradi püramiidi ehitama. Hiinlased oma Hiina müüriga samamoodi. No tõsi, lagunes kätte ära natukene, aga fakt on, et ega nad uut ehitama ei hakka. On teised natukene nõrgemad, hapramad vahendid. Ja selles ongi asja võiti. Raha tuleb panna tööle, mitte raha teenima. Loomulikult see töö peab tekitama meile ühiskondliku tagatise ja see ongi kõik. Raha peaks olema ainult märkme paber, mitte pidevalt kahanev oma religioossete tunnete väljendamise objekt, mille puhul mine sa tea, varsti on võibolla niimoodi, et ütleme, et islam ei tule, aga meie läheme ikka hommikul pea väljakule ja keerame näod panga poole ja teeme kõiki neid liigutusi, mida palvetades tehakse, et meie püha raha pangas ikka paisuks, kasvaks ja end paremini tunneks. Aga kirjutaja märgib siin ära, et suurem oht peitub all järgnevas. Sularaha käibelt kõrvaldamine. Taolise võimalusega harjutab meid juba meedia. Et arveldused lihtsustuvad, kõik muutub mugavamaks, kõik muutub roosamaks ja kõik on ühe ainsa liigutusega kinni ka keeratav. Näts ja länn. Kellel on see kasulik, küsib kirjutaja. Ja kellele mitte? Üldkasulik on see pankadele. Poliitilist otsust nõudev sularaha käibelt kõrvaldamine viiks nüüd kliendid ehk elanikkonna täieliku sõltuvusse pankade diktaadist ja siis võiks tõsiselt rääkida juba panga orjusest. No nii ahastama panev, kui see ka ei tundu, puudutab kirjutaja siin kogemata vasaku jala pette liigutusega ka väga hella kohta öeldes poliitiline otsus. Niisugune poliitiline otsus on enese tapp, sest kujutame endale, et Eesti teeb selle poliitilise otsuse ja annab oma eelarve vahendite kasutamise kinni keeramise õiguse sellega Brüsseli pangale. Nii pea, kui Eesti valitsus teeb midagi, mis pangale ei meeldi, ja ei arvelda sa midagi. No, ups, näed, juhtus niimoodi, meil oli siin voolu katkestus, see parandamine võtab 1, 2, 3 nädalat aega, seniks sööge sitta. Saate alguses oli see sõna öeldud, aga tõepoolest, kui inimestel ei ole samasuguseid varusid nagu tuumasõja puhul, siis on arveldamisega kõga, mitte midagi ei ole, mille eest saaks poest midagi. Ja võib teha käsitsi arveldamise, et inimene ostab oma ID-kaardiga. Selles mõttes, et kaardi number kirjutatakse käsitsi üles või pannakse arvutisse, noh, anna jumal, et elektrit kinni ei keerata ja siis... Kui arveldused jälle võimalikud on, siis läheb asi käima. No Eesti esindajad olid muidugi nii kõvad mehed, et hakkisid meie kroonid ka kõik ära, kuigi oleks võinud alles hoida ja noh, mustadeks päevadeks või niimoodi äärmisel juhul Eesti veksel on olemas, sellega saaks arveldada natuke aega vähemalt von Kleenis saaks süüa. Mõnes kohast me saame sellega ka toiduaineid sisse osta. Jah, kuidagi venitaks, aga ega see kerge ei oleks. Nii et poliitiline otsus sula raha kõrvaldamiseks on poliitiline otsus, et valitsus muutub 100%-liselt panga kuulekaks. Proosid, poisid. Aga siin ütleb kirjutaja, et püüan mina selgitada näitega. Sularaha ringlemise ajal on kliendi ostu eest tasumiseks 2 valikut. Sularaha või panga kaardiga. Visuaalse vaatluse alusel eeldaksin, et esimeste osakaal ostjate massist on 50-60%. No, vanad luurajad juba hakkaksid selle järgi paika panema, kus linnas ta elab, eks ole? Kuigi jah, võibolla küll. Pankade jaoks on need aga kliendistaatuses olevad ostjad, kes veel ei maksa ostuga kaasnevat teenustasu. Selle sektori üleviimine, sund üleviimine kaardimaksetele saabki teoks sularaha kaotamisega. Ostutasu hakkavad maksma nüüd kõik kliendid. Aga kuidas hakkaks toimima näiteks valuuta vahetus? Kasulik ka riigile. Likvideerub sularaha ringluse kulukas protsess, kogu finantstegevus allub nüüd digitaalsele lauskontrollile. Ja seda ei tee mitte riik, vaid seda teeb pank. Ja ütleb riigile, et nüüd saadad politsei peale. Kasulik panga füüsilisele kliendile? Kindlasti mitte. Sest nüüd tuleb meil hakata maksma pankade ülalpidamiseks ja nende kustumatu isu täitmiseks varasemast tunduvalt rohkem. Ja nüüd tuleb kirjutajalt järelsõna. Epiloog. Pärast kõike seda oleks nagu pankade vahekord klientidega kauaks paika pandud. Kas klientide rahalised kohustused oma tasemelt pankade ees nüüd enam ei kasva? On nad nüüd külmutatud? Oleme nüüd paradiisis? Ei ole. Pangad on ikka veel meiega. Oma rikkuse edasiseks suurendamiseks jääb pankadel veel kasutada mitmeid mooduseid. Seal hulgas teenustasude tõstmine ja tegema seda hakatakse regulaarselt, suvaliselt, senises sagedamini. Ei usu. Pöörake pead ja vaadake tagasi ajalukku. Rong tormab edasi. Nii nutuselt näen tulevikku mina, panga tava klient. Ja muidugi jalgirjad, pitsatid, kõik muu taoline. No pitsatid ei ole, aga siin oma mõttekäigu avaldanud inimene on ära märkinud ka kuupäeva, millal ta selle Nõmme raadiosse saatis ja see oli 5. august. Nii et kuu aega ja need juba reageerisidki. Kena on. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 12. Zulhidžja 1438 või 4. september 2017, ehk siis 13. elul 5777 või 4. lõikus 60230 ja juulise päeva. Number on, arv õigemini küll, 2,458,001. Mis kõlab hästi? Üks on kuidagi äkiline ja muidu. Mis siis läbi ajaloo juhtunud on? Juhtunud on see, et Romulus Augustulus, Rooma keiser, viimane muide, kõrvaldati valitsemast. Mitte ei astunud tagasi, et natuke teise norga ajal keisriks hakkate kõrvaldati. Ma ei tea, vanad roomlased, näe, ajakene küll. 1797. Direktorium korraldas Prantsusmaal riigi pöörde. 1886. Ligi 30 aastat Ameerika võimude vastu võidelnud apatside juht Geronimo alistus. Ei ole midagi parata, 30 aastat on pikk aeg, lõpuks võib ju ka sülitada ja käega lüüa. 1922. Rahvaste liidu täiskogu Genfis arutas vähemusrahvuste õiguslikku seisundit Eestis. Erinevalt baltisakslastest ja vene emigrantidest leidis rahvaste liit vähemusrahvuste olukorra Eestis normaalse olevat. 1929. Saksa dirižaabel Graf Zeppelin lõpetas ümber maailma lennu. 1937. Jah, just täna sündis Mikk Mikiver. Aastad lähevad, mälestus jääb. 1939. Jaapan kuulutas end käimas olevas Euroopa sõjas neutraalseks. Kauaks. 1944. Soome katkestas suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni Moskvasse rahuläbirääkimistele. Uutes oludes osutus Eesti kaitsmine Saksamaa jaoks mõttetuks. Ränk, aga nii see oli. 1972. Tõstja Jaan Talts võitis Müncheni olümpiamängudel kuldmedali raskekaalus. 1991. Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eesti ja teiste Balti riikidega. 1995. Peaminister Tiit Vähi teatas, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada tagasi Tartu rahu järgseid alasid. See on ka ajalooline daatum, ei ole midagi parata, siin on teada, kes teatas, kes oli kirjatuvi, aga kes selle otsustas, mida peaminister peab teatama ja miks. 2008. Kambodžas oli raske aeg. Seoses inflatsiooniga tõusis märkimisväärselt roti liha hind. Ja vaesele inimesele muutus rotiliha juba liiga kalliks. Ma nüüd tõesti ei tea, kas rotiliha võib võrrelda meie lõhekalaga. Selle hind on ka kohati niisugune, et on kuigi kalahind. Arvestades mere lähedus peabki Eestis olema kallis, sest noh, meri on ju külje all. Odav on ta seal, kus meri on kaugel, sest seal ei ole inimesed merekala näinud ja ei taha seda osta hästi. Keskpanga hinnangul, see oli Kambodžas siis, kasvas inflatsioon 37%. Rotiliha kilo tõusis 1200 rielilt 5000 peale. See oleks siis olnud enam vähem, et mis ta siis oleks, €30 umbes või €20 kilo. Aafrika lõunaosas asuva Zimbabwe inflatsioon oli 11,3% samal ajal, nii et ei ole häda midagi, asi läheb aina õudsemaks. Natukene välisuudiseid ka. Valge Maja veebileht annab meile teada, et 20. augustist alates koguti ja kogutakse allkirju petitsioonile ja petitsioon on George Sorose vastu. Nimelt väidetakse, et Soros õhutab inimesi riigi vastu mässule ja tahetakse, et tema, see Soros siis ja organisatsioon tunnistataks terroristlikeks ja et Sorose vabad vahendid või varad üldse arestitaks. Niisugused jubedad uudised tulevad. Mis selle Sorosega on? Eks Güleni fondid pidavad olema enam vähem samasugused, aga mingisugune jura käib. Võibolla see on pankadega paraleelne tegevus, kes sedagi teab. Selles petitsioonis, mis seal Valge Maja lehe peal on, öeldakse, et Soros on pidevalt ja tahtlikult üritanud destabiliseerida riiki ja sooritada muul viisil või kui Soros või muul viisil vägivalla akte USA ja tema kodanike vastu. Soros on loonud ja finanseerib kümneid ilmselt sadu diskreetseid organisatsioone, mille käitumine ja mõju on kõike muud ilmselt kui diskreetne, mille ainus eesmärk on rakendada terroristliku taktika mudelit USA konstitutsioonilise valitsuse kukutamiseks. Kui me nüüd natukene mõtleme, mida need laused võivad tähendada, siis arvestades, et vähem kui kahe nädalaga saadi vajalik 100 000 allkirja kokku, siis ikkagi midagi on seal mäda ja see miski, mis on mäda, see ei ole mitte niimoodi mäda, et meie võiksime teada või aimata, mis seal mäda on. Kui Soros tahab kukutada Ameerika ühendriikide legaalset valitsus, mille presidendi, Ameerika presidenti me ju teame, et ta on niisugune, et meie kohe ei kannata teda vähemalt, kui lugedasin meie artikleid, vahelduva eduga muidugi, ei tea, kus see info tuleb, aga ollakse üsna rahulik, aga muidu Trump on loilakas ja ilmselt Ameerika rahvas on veel loilakam, et ta siukese valis. Ja Soros peaks olema siis ju positiivne kangelane võitlema õige asja, et ameeriklased kuuletuksid õigele asjale. No järgi nüüd tõmmake paraleele selle pika kirjaga, mis ma siin lugesin, aga ikkagi. Nagu ma ütlesin, vajalik allkirjade hulk 100 000 sai kokku vähem kui kahe nädalaga ja nüüd peaks Valge Maja sellele ametlikult vastama. Mida see vaene Valge Maja vastata saab? President peab nüüd ütlema, et ei, ma juba tantsin Sorose pilli järgi, pole häda midagi, laseme edasi. Või jah, nüüd võtame Sorose ja keerame sellega kogu oma panganduse Sorosesse. Valge Maja kodulehel oli mõni tagasi veel petitsioon, seal nõuti Antifa rühmituse kuulutamist ka terroristlikuks ja sai see petitsioon üle 300 000 allkirja. Mis asi on see Antifa ja mis toimub? Mõneti raske on sellele üheselt vastata, aga samas võib öelda ka üsna konkreetselt, et tegemist on mingisuguse kummalise bolshevismi järelkajaga. Tõsi, meil siin üritati kommunismi hukka mõista, eriti edukalt ei läinud, aga kommunism on ju, mis asi? Kunagi ammu oli sotsiaaldemokraatlik liikumine, ütleme niimoodi esimese ilmasõja eel ja ajal ja järel. Sotsiaaldemokraadid tõenäoliselt tegidki esimese ilmasõja ajal Saksamaal revolutsiooni ja keerasid sellega kõik need suhted kihva ja Saksamaa ka. Ja siis joonistati ümber ka Euroopa kaart ja eks see sotsiaaldemokraatia oli see, mis õnnistas ka Leninit tema tegudes. Põhimõtteliselt kasvas välja sotsiaaldemokraatias bolševism, proletariaadi diktatuuri eripära oli see, et ega tegelikult midagi hirmsat ei olnud, aga üks lärmakas kamp laiskis maha paraja portsu inimesi ja see tegi teatud teise osa, kelle käes olid siis püssid kuulekaks ja need hakkasid juhtide käsul laskma maha siin, teises kohas, kolmandas kohas, kui me tutvume natukene Lenini otsustega ka, kus kohas tuleb kõik üles puua, kus tuleb kõik maha lasta, siis me näeme, et tegelikult see proletariaadi diktatuur ja see jõhker režiim on välja kasvanud sotsiaaldemokraatides bolševikest. Ja eks see antifa ole oma ideedega samasugune. Lööme kõik segamini. No, rääkimata siin juba rassidest värkidest, mille segustamise eest hoiatab isegi Piibli Moosese esimene raamat. Vist reedel mainisin ka ära, et see isa Noa lugu algab ju sellest, kuidas jumalate pojad nägid, et inimeste tütred on ilusad ja hakkasid siis nemad segunema. Aga nii nagu üks tuntud Eesti mesinik kuskil Rakvere kandis katsetas, et tõi siia igavased jurrakad mesilased ja ristas meie omadega, siis esimene põlvkond oli tugev ja töökas, teine läks tigedaks ja kolmas oli lõpuks ainult tige ja tööd teha ei tahtnud. Ja võt niimoodi juhtus ka Moosese raamatu järgi, et inimesed olid ikka väga pattu langenud ja väga koledad teod ja vanajumal otsustas kõigele vee peale tõmmata, kutsus isa Noa ja ütles, et sina oled korralik vend olnud, elad ilmselt natukene eemal ja nii edasi. Hakka nüüd laeva ehitama. Mida see sümboolselt kõik tähendab, kes seda teab, aga viidatud on siin rasside ebanormaalsele segustamisele jumalate pojad ja inimeste tütred. No, jumal ei ole ju rahvuseks ole, et lätlane ja eestlane neid võibolla kõlbab paaritada, küll pole eda midagi, aga kui sa võtad ikka mingisugused imelikud segud, siis võib juhtuda nagu mesilastega, mis rahvaarvu reguleerimiseks ka on hea, sest kui on ikka riikide kaupa tigedaid inimesi, no ega sellest midagi suuremat välja küll ei tule. Aga Soorose vastane petitsioon, millest ma rääksin, see on huvitav. Räägitakse ju, et tähendab, seal tahetakse, et need organisatsioonid antifaad ja Soorose värgid kuulutataks terroristlikeks. Mida see tähendab? Eks see avatud Eesti fond võiks ju ka siis olla? No kuidas sa võtad, kui Sorosega seotud organisatsioonid on terroristlikud? Ega see ainukene ole, eks neid ole muid ka veel? Igatahes ma panen selle lingi kenasti siia üles. Ma nüüd ei mäleta, kas vabamõtlejal on see juba olemas, aga siis saavad head inimesed seda rõõmuga lugeda ja eks selleski ole midagi kasu. Mida nüüd lõpetuseks öelda, midagi peaks ju ütlema, eks ole? Tuletan veel kord meelde, et neljapäeval von Glenis esitletakse Luftwaffe tegevust maa peal ja õhus relvad, värgid on kohal autorid. Autogramme saab ka, raamatuid saab ka osta ja niimoodi see elukene peabki edasi minema. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, peaks järgnema muusika ja jälgige mängu, kell kaks on juba eetris täiesti värske ja omalaadne ühistusaade ka. Kui hästi läheb, siis homme räägime edasi.
Kraanid lahti, Nyt kraani tahti keräsin ma juba ammu seda värki endas kannud Edasi andnud ja pidan sammu hoidnud ennast toimuvaga kursis Kuulan seda muusikat ja kätt hoidnud pulsid asju teha enda moodi olnud ikka eesmärk Kuna see värk ongi minu värk, see ongi veevärk Millest tilgutan ma tilk tilga haaval lugusid kui juttu raamat lugudeks kõik jutud saavad ja kui tekst on kaasa haarab Kaasa tule jõu, mikri ees on vesikas ja kundi taga suleb jõu Pole mingit muret jõu, me selle värgi käima tõmbame kui muru niiduki Nii et kukud istumi, nii et silmad kiuruti üle kuulan lõpuni teema See teema tegelt on sõbralik nagu krokodil keema ja kraane kinni ei keera veel Need jäävad lahti seni kuni see süsteem veel ei ole läinud katki Ei, ei, veel ei ole läinud katki Yeah. Seni kraanid jäävad lahti, jäävad lahti, jäävad lahti, jäävad lahti, jäävad lahti. Yeah. Siit see tuleb üks, kaks ja kraanid lahti ja mõtted aina voolavad. Kraanid lahti, mõtte ainet juurde toodavad. Kraanid lahti. Ja mõtted aina voolavad kraanid lahti Uut mõtta aina koodavad yeah. Vee värk, veesikas ja sulev jõu Kaasa tegemas, fast ka Fofkin, kulpas, staff ja feiki yeah. Tartu 2017, tšeki väile
Saade on salvestatud 2017. aastal.